Joe Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Lisad. Lisa 1. Ülestõstmine. Lennu TVA 800 ohvrite pinnale toomiseks ei säästetud raha ega jõudu. Ehkki see oli palju tülikam, kui oleks ühes tükis püsinud parvlaeva Estonia ülestõstmine. Estonial hukkunute sugulased nõudsid laeva ülestõstmist. Päästetööde ekspertide arvates oleks see võimalik ja valitsuskomisjon soovitas seda, kuid Rootsi oli kategooriliselt vastu. TVA 800. Õnnetuse aeg. Juuli 1996. Ohvrite kogu arv 230. Vrakilt üles toodud surnukehi 100%. Vrakilt identifitseeritud surnukehi 100%. Vraki sügavus meres 40 meetrit. Uurimiskulud 40 miljonit USA dollarit. Uurimise kestus 16 kuud. Sukeldumiste arv vrakile 4600. Parvlaev Estonia. Õnnetuse aeg september 1994. Ohvrite kogu arv arvatavasti 757. Vrakilt üles toodud surnukehi 0. Vrakilt identifitseeritud surnukehi 0. Vraki sügavus meres 50-80 meetrit. Uurimiskulud 3 miljonit USA dollarit. Uurimise kestus 36 kuud. Sukeldumiste arv vrakile 1 ametlik sukeldumine. Kestusega 72 tundi. Tulemus. TVA 800. Kõik surnukehad ja lennukirusud toodi pinnale. Parvlaev Estonia. Kõik 757 hukkunut jäeti vrakki. Reisijate ja meeskonna rahvus. Riik Valgevene. Üks inimene, teadmata kadunud. Kanada, üks inimene, teadmata kadunud. Taani, 6 inimest, päästeti 1, teadmata kadunud 5. Eesti, 347, päästeti 63, teadmata kadunud 237. Üks päästetu suri haiglas. Soome. Kokku 13, päästeti 3, teadmata kadunud 9. Prantsusmaa 1, teadmata kadunud 1. Saksamaa 8 inimest päästeti 3, teadmata kadunud 4. Läti 23 inimest. Päästeti 6, teadmata kadunud 13. Leedu 4 inimest päästeti 1, teadmata kadunud 3. Maroko. Kokku 2 inimest, teadmata kadunud 2. Holland. Kokku 2, päästeti 1, teadmata kadunud 1. Nigeeria. 1 inimene, teadmata kadunud 1. Norra. 9 inimest, päästeti 3, teadmata kadunud 6. Venemaa, 15 inimest, päästeti 4, teadmata kadunud 10. Rootsi, 552 inimest, päästeti 51, teadmata kadunud 461. Ühe teadmata kadunu surnukeha leiti 17. oktoobril 1994 ja teise oma 11. mai 1996. Ukraina. Kaks inimest. Päästeti üks. Teadmata kadunud üks. Suurbritannia. Kaks. Päästeti üks. Teadmata kadunud üks. Kokku. Laeval 989 päästeti 138, teadmata kadunud 757. Protsentides kokku 100% päästeti 14, teadmata kadunud 77. Allikas lõpparuanne. Parvlaeva Estonia katastroof oli tsiviiltranspordi rahvusvahelise ulatusega õnnetus. Hukkus 17 riigi kodanikke, ehkki suurem osa ohvreid pärines Rootsist ja Eestist. Ametliku hukkunute arvu sisse on võtmata üle 100 Iraagi kurdi, kes olevat peitunud inimeste salavedu korraldanud kurjategijate veoautos.
Salvation.
Visa 3. Feeliksi raport. Feeliksi raport on desinformatsiooni dokument, mis üritab peale kõige muud diskrediteerida ka Balti riikide olulisi institutsioone ning poliitikuid ja sõjaväelasi. Selle väiteid ei tõenda mingid allikad ega kontrollitavad tõsiasjad. Feeliksi raporti avaldamise ajal sõdis Venemaa Tšetšeenias. Raporti põhieesmärk oli sildistada ja taunida Tšetšeene kui endise Nõukogude Liidu domineerivad kuritegeliku jõudu. Järgnevad lõigud on tõlgitud dokumendi venekeelsest originaalist. Eesti riigi jaoks oluline algab raporti 68. leheküljelt. Parvlaeva õnnetuses stsenaariumi esimene lehekülg on 72. Uurimisgrupp Felix. Rahvusvaheline narkootikumide salavedu ja endine Nõukogude Liit. Ivan Ivanov, Moskva, veebruar 1995. Lehekülg 68. On huvitav, et Läti mafioosod ei karda peaaegu üldse politseid, sest riigivõimud on selle sihilikult desorganiseerinud. Riikliku määrusega vallandas siseministeerium ametist professionaalid. Põhjus läti keele ebapiisav valdamine. Nende asemele astuvad õiguskaitseorganitesse poliitiliselt sobivad uustulnukad, enamasti maalt pärit inimesed. Tegelikult pole Lätis kedagi, kes võitleks kuritegevusega. Vallandamiste tõttu on võitlus organiseeritud kuritegevusega pandud politseile, keda süüdistatakse seostes maffiaga ning siseministeeriumi korrumpeerunud juhttasandile, peaprokurörile ja valitsusele. Peaminister Maris Kailis, keda kahtlustatakse seostuses tšetšeenidega, võttis 1994. aasta sügisel endale ka vallandatud siseministri Girts Kristovskise ülesanded. Tema ühendus tšetšeenidega ei tahetud märgata. Riias on siseministeerium muutunud tegelikult vabariigi suurimaks maffiastruktuuriks. 4 siseministeeriumi ametnikku viibis hiljuti vanglas, nimelt ulatusliku väljapressimise eest. Endise siseministri Tseversi arvamus, et Läti siseministeeriumi tuumik koosneb mafioosodest, pole tõest kaugel. Ent kõigi võimuinstitutsioonide totaalse kriminaliseerumise osas jääb Läti siiski maha Eestist, milles selles valdkonnas on eespool ainult Tšetšeenia. Ajalehes Sivodnia teatel peeti ainuüksi 1994. aastal ning ainuüksi Ivan Korodis kinni nii palju relvi, et nendega saanuks varustada terve armee. Vene-Eesti piirist on saanud relvade konterbandi mahu tõttu kõige aktiivsem salakaubandusala. Seda püütakse selgitada väitega, et Eesti sõjavägi ostis relvi Iisraelist ning loobus Nõukogude Liidus toodetud relvadest, mis siis sokutati Venemaale. Teise põhjusena tuuakse, et Eestit kasutatakse olulise transiidilülina illegaalses relvaveoks Venemaalt Euroopasse. Aga relvakaubandust ei juhi üksinda tegutsevad kurjategijad. Sellesse on kaasatud riigiga tihedalt seotud legaalseid struktuure. Mainitud alal on iseäranis tegusad USA kodaniku kolonel Alexander Einzelni juhitavast struktuurist pärit isikud. Einzeln ise nimetab ennast kindraliks ja Eesti kaitsejõudude juhatajaks. Lehekül 69. Nendega on lähedalt seotud ka Jaanus Rahumägi juhitud poolsõjaväelise relvastatud struktuuri Eesti julgeoleku keskus, SIK Pro turvateenistus, liikmed, samuti kaitsepolitsei peadirektori Jüri Pihli alluvad. Relvaäri sissetulek voolab ametisikute taskusse ja sellest saab oma osa ka riik, mis teadaolevate faktide järgi on muutunud maffia ühiskonnaks. Eesti relvamüügi salakaubaäris on etendanud olulist organisatoorset osa siseminister Heiki Arikese. Politsei peadirektoril Uno Ellen ning relvastatud natsionalistlik organisatsioon, mida nimetatakse Kaitseliit. Kuni viimase ajani kuulus sinna rühmitusse ka tuntud retsidivist Vello Kuut, Pro Kütt, edaspidi parandatult, keda on 3 korda varguste ja 1 kord vägistamise eest kohtu alla antud. Muide, Küti auto BMW kannab kindral Einselni juhitavate Eesti kaitseväe registrimärki. Selle Ameerika eruohvitseri tihedad ärisidemed Kütiga on usutavasti põhjus, miks Einselni ja Arikese suhted otsekohe pärast firma Avvo pettusega seotud skandaali pingeliseks muutusid. Avvo püüdis valedokumentide abil hankida Bulgaariast 20 000 automaati AK-47 ja 2 miljonit padrunit. Tehing oli äärepealt õnnestumas, et viimasel hetkel läks Arike Kütiga millegi pärast tülli ning lõpuks sattus Kütt vanglasse. Ajalehe Sivodnia korrespondendi Aleksandr Kudakajevia informatsiooni järgi arendatakse Eesti Vabariigis suurejoonelist illegaalset relvaäri, seda ära ostetud politsei toel. Relvi müüakse konteinerite kaupa sularaha eest isikutele, kes on tuvastatud Kaitseliidu liikmetena. Keegi ei oska öelda, mida Kaitseliit nende relvadega peale hakkab. Pole teada, kellele Kaitseliit müüs või jagas 28 000 Saksamaalt ja Poolast pärit Eestisse saabunud püstolit. Kuid tarvitseb ainult tutvuda poolsõjaväelise organisatsiooni Tartu liiga dokumentidega ja kohe selgub, et kõigest viimase mõne kuu jooksul on see organisatsioon ostnud mitmest paigast üle 20 000 püstolit TT. Tegelikult ei ostnud see liiga midagi, vaid ainult võttis vastu suuri relvasaadetisi. Tartu on Balti riikide suurin ebaseadusliku relvakaubanduse keskus. Toormaterjalide ja illegaalsete relvade tulus salakaubaäri osutab, et mõjukad Eesti mafioosod kasutavad kõiki rahategemisvõimalusi, alustades uimasti hangeldamisest ja lõpetades finantspettustega. Kõigis neis kuritegevuse valdkondades mängib iseäranis olulist osa kriminaalne struktuur, mida juhib keegi metsnik, kes ekspertite arvates kuulub võrdväärsena Pablo Escobari ja Johar Dudajevi sugulaste kurjategijate hulka. Lehekülg 70. Metsniku suurima saavutusena olgu mainitud, et ta teenis 1994. aastal Balti riikide 2 kõige hirmsama skandaaliga, Nõukogude rublade müügiga Dudajevile ja parvlaeva Estonia uppumisega, suuri rahasummasid. Nende sündmustega oli kõige täielikumalt kursis Vabariigi tolliameti asepeadirektor Igor Kristapovic. Nõukogude ajal Eesti KGB-s töötanud Kristapovic oli salakaubaveo vastase võitluse asjatundja. Varemgi samasuguses olukorras tegutsenud ja endised sidemed säilitanud Kristapovicil oli võimalik korraldada Eesti mafioosode telefonikõneluste lindistamist. Ta kogus metsniku kohta väga ohtliku informatsiooni ja dokumente, mis kompromiteerisid ka veel ühte Eesti kurjategijate peameest, USA erukolonel leitnanti, kes töötas Eesti seadusandlikus võimuorganis. See mees, kes jaanuaris kohtus Moskva narkootikumi mafia ninamehe Usman Imajeviga, nimetas ennast venepäraselt Juuriks. Ta on metsniku poliitiline vastane, kel on tihedad kuritegelikud sidemed ja kes on üks peamisi uimastiveo korraldajaid Eesti kaudu Põhja-Ameerikasse. Ilmselt kartis see Eesti mafiooso Juuri tegeliku nime avalikuks tulekut ja käskis oma meestel kõrvaldada, tappa Kristapovici, mida tehtigi. Kristapovic tapeti 2 lasuga pähe. ent enne surma olevat ta jõudnud saata USA-se ja Moskvasse mitmeid materjale, ka neid, mis selgitasid parvlaevaga Estonia juhtunut. Muu Kristapovitšilt saadud materjal paljastab Metsniku ja Dudajevi nõukogude rublade finantsskandaali, nagu kirjutas Financial News 12. jaanuaril 1995. Selle järgi hargnesid sündmused nõnda. 1992. aasta suvel kavatses Eesti luua ja ringlusse lasta oma valuuta. Nende plaanide teostamiseks korjati elanikkonnalt kokku 2,360 miljardit nõukogude rubla. Peaminister Tiit Vahe, proo Vähi, edaspidi parandatult, sõlmis seejärel Igor Gaidari ja Aleksandr Šohhiniga Vene-Eesti lepingu, mille üks punkt kõlas. Kõik Eesti osapoole kogutud rublad antakse üle Venemaa pangale hiljemalt üks kuu pärast Eesti oma vääringu kasutusele võtmist. Gaidar pidas alla kirjutatud lepingust sügavalt lugu, nimetades seda tsiviliseeritud lahutuse eeskujuks. Ent see leping unustati peaaegu otsekohe ja Venemaa ei saanud Eestilt nõukogude rublasid tagasi. Veidi hiljem astus Vähi Metsniku ja Eesti Panga presidendi Siim Kallase tehtud äri tõttu ametist tagasi. Metsniku lähedaseks nõuandjaks sai Tiit Pruuli. 1992. aasta detsembris saatis Pruuli Riga Airlinesi rennukiga AN-26 esimese rublalasti diplomaatilise laadungiga teele. Lehekülg 71. Rublad läksid kellelegi Moskvasse. Kaks nädalat hiljem võttis tollesama Läti lennufirma lennuk pardale teise osa pangaseifidest pärit diplomaatilisest pagasist. Seekord starditi Riiast. Paar nädalat hiljem leidsid Tallinna tolliametnikud, et Pruuli oli saanud kohvri, milles peitus 300 000 USA dollarit. Ent Pruulil õnnestus neid kergesti petta ja ta vabastati. Raha anti tagasi ja ta kandis selle eelarvesse esimese sissemaksena relvade eest, mis Eesti oli ostnud Iisraelist. Kristapovitš uuris sedagi relvatehingut, milles Metsnik oli mänginud kõige aktiivsemat osa. Tehingu kriminaalset tausta tunnistab ilmekalt samasuguses situatsioonis tegutsenud endise ministri juhtum. Temagi püüdis samalt Iisraeli firmalt relvi hankida. Leedulane sõitis selle eesmärgil Iisraeli. Ta kahtles lepingu kasulikkuses. Siis kinkisid Iisraeli valitsuse poolsed müüjad külalise kõigi kahtluste hajutamiseks talle hinnalise optilise sihikuga jahipüssi. Iisraellaste siiraks üllatuseks leedulane esialgu keeldus kingitusest. Teie ei soovigi seda, küsiti. Hiljuti käis siin Metsnik, lisati. Loomulikult mainiti selle isiku tegeliku nime, mitte hüüdnime Metsnik. Tema võttis kingituse rõõmuga vastu ning oli nõus toetama samasugust meie ja Eesti vahelist lepingut. Ajalugu kätkeb endas üllatusi. Võiks ju arvata, et Metsnik jaksab muretult osta endale tuhandeid samasuguseid kingitusi. Aga mineviku tagasi vaadates on Metsniku säästlikus lihtsalt hull. Saanud oma seltsimeestelt töö eest 360 rubla ja kviitungile alla kirjutanud, lähetas ta järgmisel päeval neile üsna naljaka kirja. Metsnik palus korduvalt, et seltsimehed leiaksid võimaluse hüvitada tema Tallinna-Leningradi edasi-tagasi sõidupilet, mis vaevalt kuigi palju üle 10 rubla maksis. Pruuli juurde naastest tuleb rõhutada, et tema esimese diplomaatilise rublalaadungi eest saadud kohvri sisu oli üsna tagasihoidlik. Tõsine äri algas 20. märtsil 1993. Sel päeval maandus Tallinna lennujaamas Groznõist saabunud lennuk, millega jõudsid kohale tšetšeenid Ruslan Sultukhanov ja Ruslan Salamov. Ruuli korralduste järgi tuli neil transportida 3 sõiduautot ja 1 veok, mis kuulusid Eesti Pangale. Lehekülg 72. Umbes 18 tonni kaaluv rublalast toimetati 18 automaatidega relvastatud mehe valve all lennukisse ja see suundus Tšetšeeniasse. Järgmisel päeval jõudis lennuk samade isikute saatel tagasi, lastiti järgmine rublalaadung ja lennati jälle Tšetšeeniasse. 1,5 aastat hiljem, 1994 aasta augustis, puhkes skandaal. Tiit Vähi süüdistas metsniku ja Eesti Panka, kes olid müünud võõrast raha ja sooritanud seaduse vastaseid valuutaoperatsioone. Selgus, et kellegi Marek Strandbergi vahendusel oli müüdud Tšetšeeniasse 1,5 miljardit rubla. Strandberg kuulus Soomes registreeritud Eesti firma GAG Pro Mag. See oli spetsialiseerunud Venemaalt kergete metallide ostmisele ja edasimüümisele, kaasomalike ringi. Tema raamatupidamise järgi olevat ta Eesti valitsusele üle andnud 1,898,547 USA dollarit, mis aga vähi ausa tunnistuse järgi ei jõudnudki valitsuse rahakambrisse. Rublatehingu vahendustasuna sai Strandberg ametlikult umbes 1,000,000 USA dollarit. Ent Eesti riigikontrolli arvates teenis ta umbes 5-8 miljonit dollarit. Niisiis, 2 miljardist 360 miljonist rublast sai Tšetšeenia ainult umbes 1,500 miljardit. 726 miljonit anti vana paperina ümber töötlemiseks ühele kohalikule firmale. Riigikontroll keeldus ärisaladusele viidates selle firma nime avalikustamast. Seda vana paperi töötlemise firmat kontrollis metsnik, kes ostis mõne aja jooksul Venemaalt bensiini, kergmetalle ja puitu. Pärast rublapommi plahvatamist oli metsnik sunnitud täitev võimust loobuma. Ametlikult jäi ta ainult seaduseandjaks. Tema kaasosaline Siim Kallas, kelle Lennart Mere partei esitas peaministriks, ei pälvinud hääletamisel usaldust. Metsniku teine suur skandaal, mida Kristapovič püüdis paljastada, on seotud parvlaeva Estonia uppumisega 28. septembril 1994. Sündmused kulgesid arvatavasti nõnda. Metsnik ostis Leedu politsei vahendusel Vilniuses kelleltki Jandarbajevilt suure hulga heroiini, mille tahtis saata Rootsi kaudu USA-se Ameerika eestlasele Juurile. Juuri rikkus selle heroiini saadetisega traditsiooni. Minevikus oli ta alati kasutanud heroiini edasi toimetamiseks juba tuntud agente. Eesti narkokullereid parvlaeval Estonia. Teine juba eespool mainitud Eesti soost ameeriklane, kes samuti koos metsnikumaga narkootikumi äri ajas, polnud sellega ilmselt rahul. Tema oli tulusast ärist kõrvale tõrjutud. Kättemaksuks otsustas ta salakauba operatsioonist vihjata USA DEA ametnikule, uimasti vastase võitluse agentuur. DEA töötaja omakorda astus ühendusse Rootsi kolleegidega, kelle ülesanne oli tõkestada uimastite salavedu ning soovitas otsida parvlaevaga Estonia saabuvat uimastilasti. Lehekülg 73. Ent mingil viisil lekkis kuskil Rootsis informatsioon, et hakatakse narkootikume otsima. Ning see äratas ühe Londonis tegutseva Moskva narkojõugu suure bossi tähelepanu. Infoleke hilines pisut. Parvlaev oli juba teele asunud. Londoni boss helistas metsnikule. Kristapovič lindistas vene keeles peetud kõneluse, samuti teiste osaliste eestikeelsed jutud. Londoniga rääkides kõlas metsniku hääl väga erutatult. Järelikult oli ta juba infolekkest teadlik. Seejärel astus parvlaevaga kapteniga ühendusse Juuri, kes ütles, et kapten on kohustatud pardal olevast narkolastist vabanema. Kapten nõustus käsku täitma, kuid tundub, et Juuri närvid ütlesid lõpuks üles. 20 minuti pärast helistas ta uuesti kaptenile ja käskis kõrvaldada ka 40 tonnise seaduse vastase koobalti koorma, mida samuti parvlaeval Rootsi veeti. Jahmunud kapten küsis, milleks? Juuri hakkas närviliselt seletama, et seekord otsivad heroiini leidmiseks parvlaeva korralikult läbi tõenäoliselt inimesed, kellega on raske ühist keelt leida. Kindlasti avastavad nad ka illegaalse koobalti ning hakkavad siis liiga palju pärima. Seetõttu oleks parem koobaltist vabaneda. Kuid kapten vaidles vastu, et 40 tonni üle parda heitmine öösel ja tormiga oleks ääretult ohtlik tegevus. Pealegi oli parvlaev sõidugraafikust maas. Ent Juuri pressis peale ja lõpuks kapten nõustus, ilmutades nõnda ülimat vastutustundetust. Tema meeskond hakkas koobalti koormaga veoautot manööverdama, püüdes seaduse vastast lasti laeva vööriosse liigutada. Koobalti merre heitmiseks tuli parvlaeva kiirust oluliselt vähendada. Laev kippus juba nii palju hilinema, et kapten käskis kiirust suurendada 15 sõlmeni. Lisaks käskis ta aja säästmiseks vabastada vöörivisiiri tõstmise ja langetamise mehhanismid, samuti eemaldada mingi osa lukustusseadmetest, hoolimata sellest, et tuule kiirus ulatus 27 meetrini sekundis ja lainete kõrgus oli 6 meetrit. Lõpuks saatis kapten osa meeskonnast ülemisele tekile, et nad ei segaks, ja läks paari daami sünnipäeval osalemise ettekäändel oma kajutisse, et puhata, kuni ettevalmistustööd autotekil lõpule jõuavad. Ent järgnenud sündmused muutsid senaariumi. Torm õõtsutas laeva tugevasti, vöörivisiirile mõjuvad võimsad hüdrodünaamilised jõud raskendasid kogukate koobalti koormaga autodega manööverdamist. Juba poolenisti vabastatud vöörivisiir murdus lukkudest lahti, rebides laeva sisse suure augu. Lehekülg 74. Tekkinud augu tõttu täitus laeva sisemus kiiresti veega. See põhjustas katastroofi. Kapteni hilinenud käsust laev otselainetest kõrvale pöörata polnud enam abi. Suurem osa meeskonnast viibis paari daami sünnipäeval, ei suutnud olukorda valitseda ega reisijate päästmist organiseerida. Kell 01.48 pöördus parvlaev kummuli ja uppus, viies kaasa umbes 900 reisijat ja meeskonnaliiget. Kristapovitš oli edastanud suurema osa sellest informatsioonist kellelegi USA FBI juhtkonda kuuluvale isikule. Järgnes raske kõnelus Washingtoni valges majas. Maininud metsniku ja Juuri nime olevat FBI ülem küsinud, kuidas me võime niisugustele inimestele, eestlastele poliitilist toetust avaldada. Nad pole lihtsalt salakaubavedajad, nende hingel lasub sadamete inimeste elu.
Drew Wilson, out. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.